Putin není žádný geniální šachista, jen obyčejný gauner, bohužel stojící v čele jaderné mocnosti, říká. A v akademické sféře se Rusku věnuje už řadu let. Vystudoval hned 3 fakulty na Univerzitě Karlově, působí na katedře politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd. Jeho žena má pod palcem Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám a jeho články jsou průběžně čteny a jeho názory slýchány v nejrůznějších médiích. A žádný laik neví přesně, co se pod názvem jeho oboru politická geografie vlastně skrývá. Politický geograf, pedagog a publicista Michal Romancov je mým dnešním hostem. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Tak kdo je teď slavnější vlastně, pane Romancové, vy nebo vaše žena?
No, já si myslím, že ani jeden z nás není slavný, nebo doufám v to, jako bohužel se sice podařilo, a já to přičítám primárně na vrub tomu neúplně v tradičnímu příjmení, jaksi, že se o nás ví víc, než nám je oběma příjemným, ale to se prostě nedá nic dělat a já věřím tomu, že to zaspomíne.
Ne, já myslím, že jste slavní, alespoň pro ty, kteří se pohybují na sociálních sítích. Tak aspoň tak.
Aspoň tak a s tím se prostě nedá nic dělat. Když jednou člověk jaksi vleze do té arény, tak musí počítat s tím, že jaksi někdy uslyší potlesk, jindy uslyší pískot, tak je to správné, tak to má být.
Jak často slýcháte pískot?
Často.
Tak v poměru k tomu potlesku?
Upřímně řečeno, já si myslím, že ono je daleko snazší pro lidi jaksi pískat, než tleskat. Takže řekl bych, že ten pískot je slyšet častěji, ale když potom dojde někdy na ten potlesk, tak řekněme, že je mohutnější.
A ty negativní reakce, které chodí, jsou to takové reakce, nad kterými přemýšlíte, anebo které házíte rovnou do virtuálního koše, protože jsou prostě bezobsažné zprostiárny?
Takhle, jsou tam jaksi obojího typu tam samozřejmě jsou. Já se snažím kdykoliv, my dejme tomu někdo napíše mail nebo na Twitteru, což je jediná sociální síť, na které jsem aktivní, tak když někdo přijde s něčím, co mi přijde být zajímavé, tak se snažím s tím dotyčným o tom debatovat. Samozřejmě 140 znaků na Twitteru to není příliš jaksi široký komunikační kanál pro nějaká obsáhlá sdělení, ale třeba si s tím dotyčně můžeme vyměnit odkazy na nějaké texty, které jeho nebo mě k něčemu inspirovaly a tak dál. Do mailu potom tam je to věc jiná. A jakmile jsou tam nějaké vulgarity, nadávky a tak dál, tak to nemá smysl se tím vůbec zabývat.
Víte, teď jsem četla, doufám, že mě odpustíte, že jeden ten pískot, budeme tomu říkat. Jsem si nosím v hlavě a ten jeden pískot, anonymní samozřejmě, byl v tom duchu, že jeho žena má být nadstranická, objektivní a jak může být, když její muž jí každý den říká, že Putin je gangster. Tak.
No, s tím se prostě nedá nic dělat. Mě fascinují lidé, kteří jsou přesvědčeni o tom, že buď to moje žena řídí mě, nebo já řídím pro změnu jí. Už jsem se taky doslechl od člověka, od kterého bych předpokládal alespoň elementární povědomí o tom, že ví, jak funguje, dejme tomu, státní správa v České republice.
Já myslela rodina, že
to by měl taky vědět, ale čert ví, jak to on má doma, tak jsem se doslechl také, že se vyjádřil, že vlastně řídím celé ministerstvo vnitra, že to tam mám všechno pod palcem já.
To by vám mělo lichotit, ne?
No, mělo, ale upřímně řečeno, kdyby tomu nedej bože tak bylo, tak jako ta představa té práce, to musí být něco strašného. On také stačí se podívat na to, jak si málo ministři vydrží. Takže jo, to je takový folklor prostě počínaje právě. Upřímně řečeno, já když jsem vlastně vstoupil teď do té vlastně po, řekněme, anexi Krymu zásadním způsobem zmohutnělé řeky zájmu o Rusko, tak jsem to ze začátku slízával především za to, jaké je moje příjmení. Prostě to na řadu lidí to fungovalo jako červený hadr, že bez ohledu na to, co stálo, dejme tomu v tom vyjádření, jsem byl buď to Rusák, to znamená Putinův agent tady, anebo jsem byl zase pro změnu zrádce, takže zrazuji Rusko teda tady v České republice. Já se při vší úctě domnívám, že nejsem ani agent, ani zrádce, já mám prostě nějakým způsobem vybudované názory a ty se snažím prezentovat. To je všechno.
Říká politický geograf Michal Romancov, který je naším hostem. My se bez pochyby ještě k Rusku i k vaší ženě ještě dostaneme. Já jsem si listovala knížkou Mé dětství v socialismu, kam napsali různé osobnosti, jak prožívali své dětství, a vy tam v celém dlouhém odstavci citujete, co bylo tehdy napsáno na té první stránce každé žákovské knížky. A já jsem si, první, co jsem si řekla, on si to pamatuje? Nebo si to dohledal?
Ne, já jsem měl tu žákovskou schovanou, tu jednu, a tam to bylo, to znamená, nebyl velký problém to z toho přepsat. Samozřejmě, že něco takového bych si nepamatoval jednak, protože to bylo dlouhé. A jednak,
že to byl blábol.
Přesně tak. Takže jenom jsem to opsal z toho.
Já v návaznosti na to, co jsme řekli, jenom ocituju jednu větu z té žákovské knížky. Chceme, aby z vás vyrostly vzdělaní a kulturní lidé, abyste byli čestní, řádní a pracovití, tělesně i duševně zdraví, abyste měli rádi svou zemi, komunistickou stranu i velké společenství socialistických států v čele se Sovětským svazem. Já si vůbec nepamatuju, že by kdy kdo to četl nebo dočetl dokonce, co to v té žákovské knížce bylo. Ale vás se ptám, pramení odtud, když vám ten Sovětský svaz pořád takhle vnucovali, váš vztah k němu?
Do značné míry ano. A já bych možná řekl, protože když už jsme narazili na tyhle teda vzpomínky života v socialismu, že určitě se posluchači měli možnost setkat s lidmi, nebo mají někoho takového ve svém okolí, kdo byl od malička, co já vím, nadaný výtvarně, nebo nadaný sportovec. A třeba spoustu lidí se tím potom živí a tak dál. A já se přiznám, já vůbec nevím, kde se to vzalo, proč se to vzalo, ale v zásadě, když se zpětně koukám na svůj život, tak já jsem asi byl od malička v uvozovkách ten homo politicus. Aniž by prostě mě do toho kdokoliv nutil, tak mě třeba vždycky fascinovalo to, že ve té třídě je portrét státníka. A já, když jsem byl v mateřské školce, tak tam byl Ludvík Svoboda, potom ho vyměnili za Gustáva Husáka a Gustáv Husák tam potom vypadl, že tam bude na věčné časy. Moje první jaksi politická vzpomínka je na návštěvu iránského šácha v tehdejším Československu. A já si dodnes pamatuju, a zase nevím proč, že s jeho manželkou byla někde Marie Kabrhelová. Prostě to je vzpomínka, kterou...
Počkejte, kolik vám bylo v té době?
No, jestli se nepletu, tak vlastně iránský šách, že revoluce byla 79 a on byl v Praze 78. To znamená, nebo možná to bylo 77, to teď z hlavy...
To jste byl ale malý?
To znamená, já jsem byl v první nebo ve druhé třídě na základní škole.
A tohle jste měl za zájmy?
A tohle to mě prostě z nějakého důvodu bavilo.
Michali, vás rodiče vyšetřili?
Já mám pocit, že mnohokrát asi měli pocit, že by se k tomu mělo nějak
Ale
přistoupit.
To znamená, že je naprosto relevantní s vámi mluvit o tom, jak brzy vlastně vám došlo, případně při jaké příležitosti, že ten systém, ve kterém žijeme, je prostě špatně.
Já nejsem schopen samozřejmě identifikovat den nebo hodinu, ale jsem schopen identifikovat interval, kdy k tomu došlo. A to je přesně to, co jsem vlastně se snažil popsat v tom příspěvku do té knížky Mé dětství v socialismu, protože v roce 79, protože z maminčiny strany moji prarodiče emigrovali do Spojených států.
No, tohle jsem chtěla, abyste vůbec nezačínal, abych si to mohla krásně uvést.
Tak, už se stalo.
Tak jako kdybyste odpověděl, ano, a teď navazuje moje otázka. Vaši dědečkové, pane Romancové, vám přivodili podle toho, co jsem četla, bipolární poruchu. Jak to dokázali?
Je to poměrně velice snadné, protože oba dva moji dědečkové byli imigranti nebo uprchlíci, podle toho, jaké slovo pro to použijeme. Z tátovy strany můj děda bojoval v ruské občanské válce na té straně, která prohrála, a vlastně byl mezi těmi v zásadě desítkami tisíc lidí, kterým se podařilo vlastně na poslední chvíli ještě uprchnout z Krymu, to znamená, to byl úplně ten konec občanské války v evropské části Ruska. A když se dostal do Československa, tak měl to obrovské štěstí, že akorát v tu dobu vlastně byla naplno spuštěna ta takzvaná Masarykova pomocná akce. To znamená, on už předtím, když byl v utečeneckém táboře v Řecku, tak měl štěstí, že mu byl vystaven takzvaný Nansenův pas, to znamená, on byl oficiálně uznaný, registrovaný uprchlík a to konto potom tady mohl zakotvit.
Tak ale vy to vyprávíte hrozně vznešeně a odborně. Ale musíme říci, že základ vaší bipolární poruchy byl to, že jeden dědeček byl z Ruska a druhý dědeček bydlel ve Spojených státech.
Přesně tak. A ten prozněno odtud odešel v 60. letech a zakotvil ve Spojených státech. A vlastně tohle to jsou ty dvě krajní polohy, mezi kterými já jsem se až dosud, a předpokládám, že tomu bude i nadále, nějakým způsobem musel pohybovat.
No ale ten dědeček z toho Ruska, s tím jste ale moc času, kolik jste s ním trávil času?
Strašně moc, protože děda to byl první jaksi opravdový hrdina mého života. Oni s babičkou bydleli hned ve vedlejším vchodě a díky tomu vlastně nebyl problém být s dědou v kontaktu, v zásadě každodenním. Já jsem se od něj naučil rusky. Vlastně já nevidím důvod, proč to neříct. Já jsem díky tomu, protože on teda pocházel z takzvaných kozáků, to byla rodina, která měla dlouhou vlastně tradici vojenské služby.
Tady vy jste kozák?
No tak čistě teoreticky ano, v praxi samozřejmě ne. Takže vlastně já jsem byl vychován v uvozovkách v nejlepších tradicích ruského imperialismu. Já jsem dřív než většinu...
Tedy s nějakou nenávistí nebo nechutí ke komunismu, rozumím?
To ku podivu úplně ne, protože můj děda evidentně patřil k těm lidem, kteří navzdory tomu, že proti tomu režimu bojovali se zbraní v ruce a navzdory tomu, že vlastně během občanské války vlastně byla zlikvidovaná celá jeho rodina, tak po roce 1945 se z něj stal znova ten ruský vlastenec kvůli tomu, co se stalo v 45. Vlastně ten výkon ve válce proti nacistickému Německu byl tak ohromující, to vítězství bylo tak grandiozní, tak přesvědčivé, že on v sobě provedl nějakou změnu, něco takového. A výsledkem toho tedy bylo, že on naprosto nespochybňoval tohleto vítězství. On sice o komunistech neřekl jediné pozitivní slovo, ale to vítězství jako takové, to pro něj bylo svaté a nedotknutelné.
To znamená, když jste mluvili o Rusku s tímhle dědečkem, tak jste mluvili s jakým patosem nebo s jakým druhem té atmosféry?
Jak říkám, děda byl jednoznačně pro mě obrovský hrdina. On mi vyprávěl, on si teda taky strašně vymýšlel, ale to tak bývá, tak on mě vyprávěl třeba o tom, jakým způsobem, protože on za první světové války bojoval na Kavkazské frontě, tak co se tam proti Turkům, tak co se tam dělo. On mi vlastně vyprávěl ruské pohádky, nebo chcete-li ty takzvané bohatýrské byliny, to znamená, tam bylo ten záběr už někam tedy ke knížeti kyjevskému. On mi zpíval písničky, vlastně vojenské písničky a já jsem třeba dřív než většinu českých písniček uměl první ruskou hymnu, která vlastně ani tou hymnou nebyla, ale to byla vlastně vojenská píseň, která oslavovala vítězství Rusů nad Turky.
Ale podívejte, kolik jste mě toho navyprávěl. Zajímavého. Aniž byste mě řekl, jak jste vlastně o tom tehdy Sovětském svazu spolu mluvili?
V zásadě nijak.
Jak nijak?
No, protože tam nikdy nezaznělo Sovětský svaz, tam vždycky zaznívalo Rusko. To Rusko tenkrát neexistovalo. Byl Sovětský svaz a ta realita Sovětského svazu, to bylo něco, o čem děda buď to nevěděl, protože spoustu těch informací samozřejmě tady nebyla k dispozici. Prostě on o tomhletom mlčel. Pro něj existovalo jenom to, co by se možná znešeně dalo označit termínem svatá Rus.
Ale jestliže byl na to Rusko své tak hrdý, tak proč odcházel?
No, protože mu šlo o život. Jenomže tohle to zase byly věci, které zapotřebí si jaksi uvědomit tu realitu Československa konce 70. začátkem 80. let, kdy vlastně Sovětský svaz byl nekritizovatelný. To znamená, tohle to všechno probíhalo mezi náma, ale ven jste z tohohle toho nesmělo dostat prakticky vůbec nic.
Michail Romancov je mým dnešním hostem v Osobnosti Plus. Když jste zmínil to, že vás taky dědeček naučil rusky, tak ta humorná příhoda o tom, jak kvůli tomu, když jste jako úplně malý promluvil v tramvaji rusky, ta mě nesmírně pobavila. Jak tomu došlo?
No, maminka mě vyzvedla. Mně v tu dobu bylo něco kolem 2 let a bohužel to bylo v srpnu 1971 pravděpodobně. A jeli jsme, babička s dědou tenkrát ještě nebydleli vedle nás, ale bydleli na Vinohradech a my jsme jeli tramvají do Strašnic. A někde na flóře jsem najednou v tom kočárku, jak jsem seděl, tak jsem spustil něco rusky.
V kočárku.
V kočárku. Ještě jsem byl, takže tak
v kočárku nějak... a ještě rusky.
No, asi to nezanechalo na těch spolucestujících, nebo nevyvolalo to v těch spolucestujících nejlepší dojem, evidentně.
Počkejte, ale když jste byl ještě v kočárku a lidé tomu rozuměli, co jste říkal v cizím jazyce, tak to všechno považovali vaši za normální?
Tak co jim zbývalo jinýho? Prostě jsem takový byl, tak s tím se nedá nic dělat.
Ale trošku naznačujete, že kdyby váš dědeček utekl z Bulharska, tak dneska máte takový vztah k Bulharsku.
Pravděpodobně. Neumím si představit, že by to mohlo být něco jiného.
A pokud se týká toho druhého amerického dědečka, tak toho jste viděl málo.
Toho jsem viděl málo, tam bohužel prostě poprvé, když jsem ho vlastně viděl, tak mě bylo, nebo táhlo mi na desátý rok, to bylo v tom roce 79. A vlastně do té doby já jsem ho pouze párkrát slyšel v telefonu, protože tenkrát i telefonovat přes Atlantik byl problém. Takže vlastně to byl člověk, kterého jsem znal z fotografií, věděl jsem, jak zní jeho hlas, ale poprvé jsem ho viděl až v létě 79.
No a nadělal vám nějaké potíže v kádrovém profilu?
Upřímně řečeno, mně už přímo ne. Oba rodiče s tím prostě měli problémy, protože tak, jak se všechno tenkrát kádrově vykazovalo, tak všude byly takové ty kolonky, kde bylo příbuzní v zahraničí, pokud ano, tak počet, zda se souhlasem nebo bez souhlasu československých úřadů. Takže jako, jo, jak pro tátu, tak pro mámu to tenkrát problém byl. Ale pro mě v tuhletu dobu to vlastně ještě žádná velká komplikace nebyla. Až potom, když už jsem zase chodil na gymnáziu a třeba jaksi se naskytla možnost, že bych v létě mohl jet na prázdniny se za babičkou a za dědou, tak bylo opětně zapotřebí teda vyplnit to do těch všech papírů a škola byla jedna z institucí, která se vyjadřovala k tomu, zda jsem nebo nejsem způsobilý k tomu, abych někam mohl.
A byl jste?
Ku podivu ano.
Takže ani americký dědeček nevadil.
V tomto ohledu už mě žádnou újmu nespůsobil.
A myslíte si, že když jste se dostal do Ameriky, samozřejmě předtím do Moskvy?
Ne, naopak.
Nejdřív
v Americe a pak v Moskvě.
No to musel být šok.
No to právě byl. A to je přesně ten interval, o kterém jsem mluvil, kdy vlastně mě tak říkajíc spadly šupiny z očí.
Kolik vám bylo, když jste byl poprvé v Moskvě?
10. Nebo tak, zase mezi 10. a 11.
rokem. To mě řekněte, jak 10letému klukovi, který sice ve 2 letech mluvil z kočárku rušky, ale jak 10letému klukovi padají šupiny? Co vlastně ho tak zraňuje, když jde po Moskvě?
Napřed to bylo naprosté okouzlení. To město je obrovské. A všechno, co je velký, tak na malý lidi nebo na děti, tak všechno to, co je velký, tak působí grandiózním dojmem, ale prostě my jsme se šli podívat, nevím, jestli první nebo druhý den, to už si nepamatuju, tak jsme samozřejmě jako každý turista jsme zamířili do centra, takže jsme vlezli do Kremlu a tam jsme chodili, to všechno vypadalo impozantně a pak přijde úplně běžná starost, že se prostě máte hlad, chcete se jít někam najíst a my jsme prostě tento léto předtím jsme byli v té Americe a my jsme se tam s bráchou jako děti strašně zamilovali do McDonalda. Ať to zní jakkoliv konzumeristicky.
Prostě nejste jediné dítě, které
tak, se prostě to tak bylo. A my jsme měli prostě představu, že v tom Rusku, nebo v Sovětském svazu tehdy, buď to bude to samý, nebo tam bude něco ještě daleko lepšího. A takže jsme začali schánět teda něco jako k jídlu, kam bychom si mohli všichni čtyři sednout. No a ono se ukázalo, že to je v zásadě neřešitelný problém, protože my jsme byli v Moskvě v květnu 1980, kdy to město prodělalo obrovskou vlastně očistnou kůru, protože v létě potom měla být olympiáda. A my jsme tam byli v období, kdy už spousta věcí bylo vyčištěných, předělaných, kdy mimochodem třeba z Moskvy byly taky, to jsme samozřejmě nevěděli, ale to nám řekli naši známí, že normálně odklízeli jaksi z ulic alkoholiky a tak dál, prostě aby to město vypadalo co nejlíp, ale tím, že to všechno bylo plánovaná ekonomika státem řízená, tak spousta věcí, které potom začaly sloužit jako infrastruktura pro tu olympiádu, včetně třeba stánku z občerstvení, tak ještě nebylo nainstalováno. To znamená, my jsme tam chodili vlastně po městě, který byl obrovitánský, který ve srovnání s tím, co jsem viděl v Americe, tak třeba bylo prázdný nebo působilo prázdným dojmem, že na ulicích nebylo tolik lidí, na ulicích nebylo tolik aut, ale vlastně najednou byl i problém právě s tím, kde jako sehnat něco k jídlu.
Takže desetiletý kluk měl hlad.
Tak
to bylo to první.
To bylo to první. No a potom vlastně tam byly desítky dalších jaksi drobných záležitostí. Třeba, že my jsme bydleli u známých a ten, kdo navštívil, ty naštěstí měli byt, jaksi, který obývala jen jedna rodina, nebyl to žádný ten komunální byt, tak jak to v Sovětském svazu ještě tehdy pořád bylo běžné. A v tom bytě my jsme samozřejmě neřešili, jestli mají takový nebo makový koberec nebo sedací soupravu, to nám
důležité
bylo úplně,
je to jídlo,
úplně jedno. Jídlo, tam se prohýbaly stoly pod jídlem, protože černý trh fungoval velmi, velmi dobře, ale najednou prostě zjistíte, že jsou třeba omezení typicky na záchodě, že nemůžete spláchnout toaletní papír, protože prostě potrubí na to není dimenzovaný.
Ale to se vám dnes stává i v relativně vyspělých zemích.
Určitě ano. Nicméně tohle to je jedna z těch zvláštních záležitostí, která vás zarazí a ptáte se, jako a proč před doma to šlo samozřejmě, že tam vůbec nebyl toaletní papír. V té takové schránce na toaletní papír byly úhledně zastříhané noviny.
A víte, co by mě zajímalo? A jak v tomhle, co vy tam zažíváte jako desetiletý kluk, jak to komentuje máma třeba?
No, máma to komentovala způsobem, abych tak řekl, takhle to řeknu, jí to dělalo radost. Jí to dělalo radost v tom slova smyslu, že její rodiče odešli do Spojených států, ona vlastně tam odešla s nima, vrátila se sem, protože byla tak zamilovaná do táty, že prostě se rozhodla, že bez něj tam být nechce. To se stalo v roce 67, do toho přišel 68, který tady...
No, jaksi... tak maminka měla primárně radost z toho, že její rodiče to správně odhadli a jsou ve státech.
Jednoznačně. A taky vlastně ale si myslím, že měla radost prostě z toho, že bez ohledu na to, co nám kdo říkal, jestli táta nebo máma, my jsme měli nějakou svou představu. A vlastně, když vidíte, že ta představa je konfrontovaná s realitou a z pozice rodiče, když vidíte, že to dítě začíná ten svět vnímat tak, jak ho vnímáte vy, tak si myslím, že je naprosto srozumitelné, že se tam dostavil nějaký pocit uspokojení.
Tak, ale kromě toho pocitu uspokojení byla ochotná již tu situaci komentovat s vámi, vyprávět si o tom, proč to tam je tak, jak to tam je, co je to komunismus a tak dále.
Určitě. Strašně tomuhle tomu třeba napomohlo to, že my jsme tam navštívili spoustu tátových známých. Někteří z nich v tu dobu měli požádáno o vystěhování do Izraele, což v tu dobu v Sovětském svazu bylo možné. A bylo třeba strašně zajímavé vlastně najednou vidět lidi, kteří žili v Sovětském svazu, kteří čekali v tu dobu, už to bylo několik měsíců, ona u každého ta perioda, než vlastně dostali ten státní souhlas k tomu, aby opustili Sovětský svaz, byla jinak dlouhá. A tohle najednou byli lidé, kteří žili v Sovětském svazu, který garantoval vlastně všem lidem plnou zaměstnanost, ale tím, že oni požádali o to vystěhování, tak najednou přišli o práci. A jste v zemi, která vyžaduje od každého, aby pracoval. Vy přijdete někdo na 3 měsíce, ale tam byly případy, kde se to tahlo několik let. Prostě lidi, kteří nemají práci a najednou vlastně v jaké situaci ta rodina je. A tohle to, když vidíte a vidíte, že vlastně oni tam vlastně byli a díky tomu, že mluvili spoustu cizími jazyky v té rodině, tak vlastně tam bylo několik psacích strojů a každý z nich překládal, aby si nějakým způsobem vydělali na živobytí, než jim bude umožněno rodina, aby odešli do Izraele.
Politický geograf a publicista Michal Romancov je stále hostem dnešní Osobnosti Plus. Budeme se bavit třeba o tom, proč studovat tři fakulty téže školy, nebo o tom, jaké je doopravdy soužití dvou důležitých lidí, jejichž informace musí zůstat tak částečně v šuplíku. Zůstaňte s námi.
Osobnost Plus.
Řešili jste doma hodně, pane Romancové, jestli vaše žena má vzít to místo v čele Centra proti terorismu a hybridním hrozbám? Já jsem se tak zblblá, protože ono se nemůže říkat, že to šéfuje, protože ona tvrdí, že to koordinuje, ale...
Ono už ani to není pravda. Moje žena byla v rámci něčeho, čemu se říká audit národní bezpečnosti, což vlastně bylo rozhodnutí vlády České republiky provést kompletní vlastně vyhodnocení toho, jak si Česká republika stojí z hlediska nejrůznějších možných rizik, tak v rámci ministerstva vnitra byla moje žena pověřena úkolem, aby vybudovala, aby takzvaně postavila Centrum proti terorismu a hybridní
hrozbě. A už tam nepůsobí?
Ona tam nepůsobí, ona prostě
kdy
dostala...
Odešla?
No vlastně ona neodešla, protože ona nikdy nebyla součástí toho
centra.
No
ona byla koordinátorkou.
Ano, ona byla koordinátorkou toho vzniku. Něco podobně, jako manželka předtím dělala například takzvanou daňovou kobru. To znamená, vybuduje se nějaká kapacita, někdo musí být zodpovědný za to, když ta kapacita vzniká a v okamžiku, kdy ta kapacita je vybudována, tak to žije svým vlastním životem.
Čili ona byla takový úvodní odloukánek.
Tak.
Aby poté, co bude zcela stlučená, odešla, aniž by si toho někdo všimnul.
Přesně tak.
Takže už s tím centrem nemá nic společného.
S tím centrem už nemá nic společného v tom slova smyslu, že by tam byla zaměstnaná nebo něco takového. Samozřejmě pracuje tam celá řada jejich kolegů. Je srozumitelné, že ji nadále věnuje pozornost tomu, co její kolegové dělají. Takže jak ona, tak třeba já, když centrum vydá něco, tak to retweetneme na Twitteru, protože máme pocit, že prostě to je něco, co by tato země měla mít.
Tak a máte pocit, že toho vydává hodně? Já se musím přiznat, že jsem se snažila dohledat
Jasně.
nějaké závěry a našla jsem toho strašně málo.
Jenže to je vlastně ta věc, která třeba pro mě byla nejpřekvapivější. Vezměte si třeba teď ten problém na Zlínsku s tím africkým morem prasat, že? A tak dál. Předtím jsme tady měli nějakou tu slepičí chřipku a nemoc šílených krav a tak dál. Tento stát má vybudované kapacity, například se to týká státní veterinární správy a tak dál, aby když se objeví nějaký takovýhle problém, tak aby stát začal reagovat. V průběhu běžného roku se vůbec nic neděje. Nevíme o tom, co ta veterinární správa dělá nebo nedělá. Zejména my tady ve městech, na venkově je ta situace asi přirozeně jiná. A tohle pracoviště má fungovat úplně stejným způsobem. Kdyby se něco začalo dít, tak stát musí vědět, koho požádat o pomoc, jakým způsobem šířit informace
a tak dále. Když ten úřad vznikal, tak jsem nabyla pocitu, že Česko je zachváceno těmi takzvanými fake news, mm-hmm. které bude tento úřad uvádět na pravou míru, jenom fakta, jak říkal. A teď najednou zjišťuji, že tedy zjevně tady těch fake news moc není.
Zase, to není úplně pravda, protože ten úřad od začátku deklaroval, že budou uvádět na míru případně pouze takové informace, které budou mít potenciál ohrozit fungování této společnosti jakožto demokratického právního státu. To znamená, všimněte si zatím všechny ty aktivity, které to centrum vydalo, pokud jde o tuhletu část toho fungování, protože tam je podstatné, že to
co
centrum...
Co se děje nezveřejněné, já vím.
Jednak, ale potom je i podstatné, že to centrum má na starosti právě ty protiteroristické záležitosti. A zase pokud jste se koukala, tak jste určitě zaznamenala, že například tady je ta problematika ochrany takzvaných měkkých cílů, že tady byla nějaká spolupráce s pořadateli těch letních festivalů a tak dále, tak podobně.
Já to vím, ale já jenom navazuji na to, co nejvíc cloumalo mm-hmm. za přispění mnohých vysokých politiků. Tím veřejným prostorem bylo, že bude tenhleto úřad nějakým cenzorským úřadem.
Přesně
proto
tak.
Mluvím ano. zrovna o tom, ale zároveň z tohoto segmentu jeho činnosti vlastně jako by se téměř nic nedělo.
Protože zatím ty fejkové informace, které vlastně hrozily právě ohrozit fungování České republiky jakožto demokratického právního státu. Například ten článek o tom, že prezident České republiky, vlastně ta volba, že byla zmanipulována z Ruska a tak dál. Tak to je takový případ. A tyhle těch kauz, pokud vím, tak byly asi 3 nebo 4. Problém je, že přesně jak jste řekla, někteří politici se chytili jedné záležitosti a snažili se z té záležitosti prostě vytlouct politický kapitál.
Tak mimochodem to dosavadní působení právě v oblasti fake news tohoto úřadu jim dokazuje, jak hluboce se mýlili, protože ty výstupy jsou takové, jaké jsou, a v žádném případě nejde a nemůže jít o cenzuru, jak přesně, oni hrozili.
Ano, tak. Přesně tak, ale to bohužel svědčí pouze a jenom o nekompetentnosti těch, kteří tyhle ty výroky vypouštěli.
Takže v žádném případě nepřipouštíte, že celá ta konstrukce Centra proti terorismu a hybridním hrozbám, že to byl nějakým způsobem kontroverzní projekt?
Ne,
je to běžný úřad, který...
On to vlastně není ani samostatný úřad, prostě je to pracoviště, které vzniklo na ministerstvu vnitra, a je naprosto srozumitelné, že ministerstvo vnitra, které má prostě v gesci obrovské množství záležitostí, tak podobně jako jsem říkal, veterinární správa nebo hasiči nebo něco takové, prostě když se objeví nový druh hrozby, musí být připravená kapacita, aby to fungovalo.
Ale vy byste mohl dělat PR tomu úřadu.
Tak já bych nechtěl dělat PR
ale
vůbec nikomu.
Mluvíte skvěle, jako kdybyste to léta trénoval.
Ono vzhledem právě k tomu, co se dělo kolem mé ženy v tom období prosinec, leden, únor, tak mi v zásadě nezbylo nic jiného, než se snažit, protože nejste samozřejmě první, kdo se mě na to ptá.
A jak to nesla vaše žena?
Myslím si, že kdokoliv se stal terčem mediálních jaksi výroků nebo mediální kampaně a tak dál, tak vám řekne, že to není nic příjemného. Možná, že existují nějací masochisté, kteří si to užívají. Tak samozřejmě nebylo to příjemná věc, ale my jsme se o tom doma bavili, měli jsme představu, že to přijde, ta představa se potvrdila, tím to pro nás skončilo.
A co tím to pro vás skončilo?
Mm-hmm. Nemůžete dělat nic s tím, když se prostě zvenčí, jak si hrne na vás něco takového. Musíte to přečkat.
Vysvětlovali jste si nějak ten hromadný útok na vás?
Zase, já si myslím, že kdybych se jmenoval Novák a moje manželka Nováková, tak by nebylo zdaleka tak snadné identifikovat přesně to spojení, tedy že já jsem jejím manželem a ona je mojí manželkou.
No ještě lepší by bylo, kdyby vy jste byl Novák a ona byla Dvořáková.
Například, tak tam si myslím, že spousta těch veleduchů, kteří okamžitě věděli, jak se věci mají, tak by byli naprosto ztraceni.
Ale řekněte, tohle období ostré, tak poučilo vás to v něčem?
Ano, v jedno jediné věci, že prostě pokud člověk má oporu v tom druhém, což zaplať pánbůh u nás funguje, tak že jako rodina jsme schopni toho vydržet hodně. To je v zásadě velice pozitivní informace. A za druhé, že prostě je zapotřebí vlastně ta síla reakce a místa, odkud vlastně byla ta jakkoliv nesmyslná, ale silná kritika, tak to nás přesvědčilo o tom, že to bylo správné rozhodnutí.
A řekněte, jak dalece, když jste se podpořili v této věci, tak jak dalece vlastně se přesvědčujete o svých argumentech a názorech na věci, na kterých pracujete?
Samozřejmě, že spolu o tom komunikujeme. Řada věcí, které dělám já, prostě přirozeně nezajímají moji ženu a naopak. Moje manželka je právník, já spoustě právních záležitostí nerozumím to, jakým způsobem se nějaké téma převádí do nějakého paragrafového znění a tak dál. To jsou věci, které jsou mě naprosto cizí, takže tohle to jsou věci, o kterých se spolu nebavíme. Potom jsou samozřejmě témata, o kterých se bavit nemůžeme, protože manželka tím, že pracuje na ministerstvu vnitra, prostě některá témata vlastně fungují v nějakém režimu a do toho režimu mně nic není, já k tomu nemám oprávnění.
A v průběhu fungování vaší ženy na tomhle postě, tak dozvěděl jste se vy něco, co jste nevěděl, a O čem jste pak chtěl psát nebo mluvit?
Myslíte o své ženě, co jsem nevěděl, nebo o tom tématu?
Myslím o obsahu reálném té práce. Jestli vám někdy přinesla nějakou informaci, která pro vás byla úplně nová, překvapivá.
Pro mě v zásadě asi nebyla překvapivá žádná konkrétní věc, která je spojená s tím tématem, jako spíš to, že jsem si znovu vlastně ověřil, jak zoufale špatně je veřejnost v České republice, což by možná nebyl až takový problém, ale především ti, kteří jsou zvolenými politiky a jsou v těch funkcích už třeba léta, jak zoufale špatně ti lidé vlastně vědí za prvé, jak funguje tenhle ten stát, za druhé, jaké jsou kontrolní mechanismy, aby nemohla být zneužita nějaká moc nějakým úřadem, protože právě třeba ten řev o tom, že vzniká cenzorský úřad a že existuje nějaký čudlík, kterým se dá vypnout internet a tak dál, za prvé to ukazuje na to, že ti lidé jsou naprosto negramotní, pokud jde
o... jsou gramotní a je to nějaký cíl, že?
Takhle, oni jsou samozřejmě, oni byli gramotní v tom slova smyslu, že z toho chtěli vlastně vytlout ten politický kapitál. V tomto ohledu ano, ale neexistuje žádné tlačítko na vypínání internetu. To prostě nejde. A co mě ale na tom vadilo nejvíc, tak prostě cenzura v jakémkoliv režimu, který kdy cenzuru měl, včetně třeba někdejšího Československa, to je přece velmi složitý, komplexní mechanismus.
Ale počkejte, mluvíme tady přece o kampani, o cílené kampani. A tam nikdo přece nechce tlačit do veřejnosti tak, jak jsou věci.
To máte pravdu, ale já narážím na to, že jak jste říkala, co pro mě bylo nové, tak v zásadě i to, že i lidé, kteří jsou v politice dlouho, kteří by měli vědět, jak ty věci fungují, tak prostě na tohleto na všechno se vykašlou a jedou prostě jednu
tuhle svoji píseň, takzvaně.
Přesně tak. A jsou to totální kraviny. V zásadě já jsem přesvědčen, že právě tenhle ten typ chování celé řady našich politiků potom ve svém důsledku podkopává důvěru veřejnosti v takové instituty, jako je parlament nebo parlamentní procedura.
Říká Michal Romancov, politický geograf, který je mým dnešním hostem.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Já už jsem v úvodu řekla, že téměř nikdo z laiků nechápe, co je to politická geografie. Když bych vám řekla, že na to máte dvě věty, abyste se nedostali do složitostí, tak ty věty by zněly jak?
Politická geografie se snaží vlastně usouvstažnit všechny politické aktivity a prostor. Jakým způsobem prostor ovlivňuje politiku a jakým způsobem politika ovlivňuje prostor.
No a teď máte jednu větu na to, abyste mě řekli, jakým způsobem prostor ovlivňuje politiku.
Například žijeme v České republice a Česká republika je unitární stát. Předtím jsme žili v České a Slovenské federativní republice, to znamená ten prostor, nejde jen o to, že Československo nebo ČSFR, že byla větší než dnešní Česká republika, ale byla rozdělena na dvě samostatné republiky, Českou a Slovenskou, a ty tvořily federaci.
Jestli tomu dobře rozumím, tak vy, na rozdíl od geografa, jak je známé, máte stejné obrysy hranic, ale uvnitř těch hranic vás nezajímají lesy, vody, stráně, města.
Přesně tak.
Ale politické systémy.
Ale politický systém a vlastně všechno, co tu politiku nějakým způsobem ovlivňuje, nebo co ta politika může ovlivnit. To se právě týká třeba toho, že existovalo něco, čemu se říkalo Sovětský svaz. Ten se najednou rozpadnul a v tom prostoru se začalo objevovat něco, co sice vycházelo ze stejného základu, ale postupně se to začalo měnit až do té současné podoby.
Jak k tomu dojde, že člověk vystuduje tři fakulty na téže škole? Já jenom připomenu posluchačům, že Michal Romancov vystudoval pedagogickou fakultu, filozofickou fakultu a fakultu sociálních věd na Univerzitě Karlovy, čili naší nejprestižnější univerzitě.
Zase je to poměrně velmi jednoduché. V době, já jsem odmaturoval v roce 1988, v tu dobu bylo možné podávat si přihlášku pouze na jednu vysokou školu a já jsem chtěl studovat historii. A protože v tu dobu, aby člověk vůbec mohl jít k přijímačkám, tak vlastně musel mít vyjádření od své střední školy, zda mu škola takzvaně dává doporučení nebo nedává doporučení, tak mě vlastně moje třídní řekla, že na filozofickou fakultu doporučení nedostanu, ale že to doporučení jsou ochotní mi dát na fakultu pedagogickou. Takže
tam jste začal?
A tam jsem začal a zase tam šlo o to, teda, co tam studovat, a vzhledem k tomu, že já jsem byl vždycky orientován společenskovědně, jak už jsem říkal, že jsem uměl rusky, tak jedna z těch variant vlastně byla, protože tam se studoval tenkrát standardně jaksi dva učitelské obory, tak jedna z těch variant byla ruština a já jsem si myslel původně, že budu mít ruštinu dějepis, tak kombinace se neotvírala, takže nejblíž k tomu dějepisu byla občanská nauka.
No a řekněte mi, na všech třech fakultách, ty jste studoval, že se to krylo časově částečně, nebo to šlo po sobě? Nebo...
Vlastně já jsem tu pedagogickou fakultu a politologii na filozofické fakultě, to tam byl naprostý souběh, to jsem ukončil vlastně tu filozofickou fakultu, obor politologie, tenkrát ještě to nebylo na filozofické fakultě rozděleno na ten bakalářský a magisterský stupeň, ale já jsem to ukončil první cyklus studia takzvanou státní postupovou zkouškou, což je ekvivalent teda bakalářské zkoušky. A takže jsem jako měl hotový ten peďák, měl jsem hotovýho v uvozovkách bakaláře na filozofické fakultě a na magistra jsem potom přestoupil, nebo jsem byl přijat ke studiu na fakultu sociálních věd. Tam jsem studoval potom magisterské studium a potom doktorské.
Já říct, že kdyby se to všechno odehrávalo v rámci základní školy, říkali by vám šprt.
I to je možné.
Ne, to říkám samozřejmě z legrace a s obdivem. Upřímně, když studujete tak dlouho, tolik škol, co je to hlavní, co vás žene, motivuje, prostě tlačí?
Jednoznačně to byla zvědavost. Zvědavost něco se jaksi dozvědět. Na každé té škole, a to platí, to je úplně jedno, jestli to je škola vysoká nebo základní, prostě máte kantory, předměty, které vás zajímají víc a které vás zajímají méně. A já jsem měl vlastně to štěstí, že jsem začal studovat, krátce poté přišel listopad 89, ta změna, a vlastně ten prostor pro studium
se otevřil
neuvěřitelným způsobem. A vlastně každá ta škola nabízela trošičku něco jiného a já jsem měl možnost, čas, vůli vlastně si z té nabídky vybrat to, co mě přišlo být nejatraktivnější.
A jaký si myslíte, že jste dnes pedagog?
To byste se měla spíš zeptat mých studentů.
No, ale já je tu bohužel nemám.
Já to řeknu takhle, já strašně rád učím a z toho, co mám odezvu, tak to vypadá, že u většiny mých studentů to nachází nějakou pozitivní odezvu. Samozřejmě, že jsou...
To jste řekl skromně.
Já si nemyslím, že to je skromné, nebo já spíš mám pocit, že to je neskromné, upřímně řečeno, proto jsem říkal, že byste se měla ptát mých studentů, ale prostě já za tu dobu, vlastně já jsem začal učit v roce 91 ještě na gymnáziu. Vlastně v tu dobu jsem studoval vysokou školu a začal jsem od 91. roku učit napřed na střední škole a potom jsem postupně přešel na výuku na fakultě a já jsem za tu dobu, protože zase ten začátek 90. let i potom začátek vlastně tohohle toho století byl obrovský zájem o společenské vědy, tak já jsem za tu dobu odučil už pěkných pár tisíc lidí, takže se s těmi lidmi jaksi stýkám a většinou ty reakce jsou pozitivní.
A když někdo opustí vaši výuku, předpokládám, že učíte politickou geografii.
Přesně tak.
Tak odcházíš s pocitem, že největší zlo na světě je Rusko a vy jste posedlí Putinem. Jak píšou vaši kritici?
Já se samozřejmě i Rusku věnuji. I v politické geografii a v geopolitice, protože Rusko je obrovská a důležitá země v systému mezinárodních vztahů. Ale já absolutně nemám žádný důvod Rusko hanět nebo naopak jaksi vynášet do nebes v tomhle tom kurzu. Rusko je prostě jedna z důležitých zemí v mezinárodním systému a jako s takovou s ní zacházím. Já mám potom i kurzy, které jsou specificky věnovány Rusku, ale zase já se primárně specializuji vlastně na to, jakým způsobem se Rusko chová jako aktér mezinárodních vztahů. Tam, jak si co dělá Putin doma, v zásadě to není až tak podstatné.
A jakým způsobem, dvě věty, se Rusko chová jako aktér mezinárodních vztahů?
Jako velmoc. To znamená, Rusko se snaží, jako každá jiná velmoc ve své době a ve svém okolí, systém mezinárodních vztahů upravit tak, aby mu to vyhovovalo.
A teď mi řekněte, proč vlastně o Rusku mluvíme jako o velmoci, když jeho ekonomika zdaleka už není tak samozřejmě logicky velká, jak bývala. Ano, připustme, má jadernou zbraň, ale ten zbytek kolem toho přece tak mocný není.
To máte samozřejmě pravdu, nicméně na ruské straně evidentně, a je to zdůrazňováno mnohokrát jejich nejvyššími politickými představiteli, tam, abyste se chovali jako velmoc, tak musíte chtít. Například Spojené státy na konci 19. začátku 20. století měly už největší ekonomiku na světě, ale v tu dobu se nechtěli ještě chovat jako velmoc. Čína se teď teprve začíná chovat jako velmoc.
No ale říkáte, že Rusko se prostě chce chovat jako velmoc a proto je velmoc?
Ono se chce chovat jako velmoc a ještě pořád k tomu má kapacity. A máme-li to odhodlání a máme-li ty kapacity, které jsou sice výrazně menší, než jaké kapacity měl Sovětský svaz, ale pořád jsou dostatečné, tak to můžete hrát, tu hru.
Teď před několika dny napsal Hynek Kmoníček, toho času velvyslanec náš ve Spojených státech, článek do, tuším, že Mladé fronty dnes, bylo to 8. srpna, už jsem tady našla ve svých poznámkách, a říká v něm, v období studené války si Rusové vychovali svého Američana, který ví, že jiné opravdové nebezpečí než to ruské nemá. A tomuhle Američanovi se nechce věřit, že se Rus změnil, ani že jeho cílem už není Ameriku zničit a obsadit, ale jenom ji o něco připravit a pak tam poslat babičku na penzi. Shodujete se s tímto viděním světa, jinými slovy, že Rusko vlastně už není tak důležité, rizikové?
To, co tam je napsáno, je částečně pravda, ale rozhodně já bych to neformuloval tímhletím způsobem. Protože zaprvé není pravda, že by Američané byli přesvědčeni o tom, že Rusko je ta největší hrozba. V posledních několika měsících samozřejmě v tomhletom odvedly americké sdělovací prostředky své, ale po, řekněme, rozpadu Sovětského svazu se Rusko úplně vytratilo z amerického veřejného prostoru. Zůstávalo to jako okrajové téma v některých filmech.
A teď to dělá dojem, že neřeší skutečně nic důležitějšího než je Rusko.
Ano, protože Rusové byli tak... A teď já nevím co, jestli naivní nebo tak smělí, to nevím, to se možná nikdy nedozvím, protože Rusové mají tendenci neotvírat archivy, ale Rusové se prostě rozhodli, že Američany potrestají za to, jakým způsobem se Spojené státy ve světě chovají, což mimochodem nevadí jenom Rusům, to vadí kde komu, takže jaksi nicméně oni prostě řekli, na rozdíl od mnoha ostatních, že to udělají, že to chtějí udělat a potom vlastně řekli, ano, my to nějakým způsobem děláme a rozhodli se Spojené státy zasáhnout na velmi citlivém místě a to je vlastně snaha nějakým způsobem ovlivnit volební soutěž. Těžko se můžeme divit Spojeným státům, že jsou naštvaní, zejména jejich zákonodárci a chtějí jim to vrátit.
A není to tak a to naznačují lidé typu právě pana Kmoníčka, že Rusům nesmírně vyhovuje, že jsou domácím tématem v Americe číslo jedna, aniž by vlastně nějaké velké úsilí k tomu vydali. Rozumíte mi?
Rozumím. A v tomhletom ohledu má samozřejmě pravdu, protože Rusové velmi špatně nesli právě, že v rámci toho, na co si zvykli, ta bipolární konfrontace, kdy skutečně všechno byl Sovětský svaz a Spojené státy, že z toho vypadli. Že z toho vypadli, pokud jde o kapacity, ale že z toho vypadli, pokud jde o PR.
A kam si myslíte, že jde svět, jestliže na jedné straně, když to úplně hodně zjednoduším samozřejmě, je ten Putin, který je takový, jaký je, a proti němu je ten Trump, který je takový, jaký je?
Myslím si, že to je naprosto šílená konstelace a za této konstelace si myslím, že to nejlepší, co svět, když to omezíme pouze na tyhle ty dva aktéry, je, že zatímco Putin tam pravděpodobně bude až do svého skonu, tak máme solidní šanci, že Donald Trump za chvíli skončí. To ale znamená, vlastně to rodeo už potom nebude tak velké.
Tak, ale tak je tam jedna zásadní odlišnost mezi Putinem a Trumpem a to v tom, že Trump je v celý obtočený tím systémem, jak říkají checks and balances, to znamená, že on sám toho zdaleka tolik nemůže jako Putin a že ten systém mu vlastně nedovolí.
Doufejme, že ho ten systém úplně jaksi nevypustí z ohrady. Nicméně přesně, jak jsme se před chvilkou bavili vlastně o těch ruských kapacitách být velmocí. Ty kapacity reálně nejsou až tak velké, ale oni zoufale chtějí. A Donald Trump jen prostřednictvím svého twitterového účtu dokáže udělat takovou paseku, až to hezké není, protože spousta zemí ve světě, spousta jiných politických lídrů prostě bude reagovat už na to, co se třeba objeví na tom Twitteru.
Kolik toho denně o Rusku a Americe čtete?
Hodně. Výrazně víc o Rusku než o Spojených státech. Já nejsem amerikanista, ale já se snažím denně pročítat minimálně Rosijskou gazetu, což je oficiální tiskový orgán ruské vlády, kde prostě jsou věci, počínaje návrhem nějakých zákonů nebo informace o tom, jaký zákon byl přijat až po tom, že Putin s harpunou lovil a ulovil štiku. Takže poměrně hodně.
Krásný film o Putinovi jste jistě také viděl.
Viděl jsem z něj části, pokud myslíte, teda jsem o něm viděl několik filmů, ale pokud myslíte
ten
co točil Oliver Stone, tak přiznám se, že jsem to nedal celé, viděl jsem asi 2,5 dílu.
A když večer si chcete sednout a odpočinout, tak čtete nadále o Rusku, sledujete nadále témata Ruska na internetu, anebo řeknete dost už bolo Ruska?
Jak kdy? Ono velice často šáhnu po Beletrii, která má k Rusku třeba blízko. A ono upřímně řečeno, ta Beletrie má velice často ještě vlastně horší dopady, řekněme, na psychiku, než vlastně to, když čtete nějaké suché vládní vyjádření nebo návrh nějakého zákona. Třeba Doba z druhé ruky od Světlany Alexejevičové, to je naprosto příšerná kniha. Je to příšerné v tom slova smyslu, jak zoufalé věci popisuje, byť skvělou literární formou.
To říká politický geograf a pedagog a publicista Michal Romancov, který byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Já vám moc děkuju za to, že jste přišel, že jste měl čas mezi Ruskem a Ruskem se zastavit v Českém rozhlase Plus. Díky.
Já děkuju za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.